să mai ascultăm câteva cuvinte ale Domnului din Cartea Sfântă, din Cartea Eclesiastul, capitolul 9, 3 versete, din capitolul 9, versetele 8, 9 și 10. Cartea Eclesiastul, capitolul 9, este cuvântul Domnului de la versetul 8. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșerte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Amin. Slăvit să fie numele Domnului! Aș vrea în această dupămasă să împărtășesc cu dumneavoastră trei lucruri importante ale vieții. Nu că sunt cele mai importante, dar toate cuvintele din Scriptură sunt importante. Dar pentru seara aceasta am avut pe inimă aceste trei lucruri să le împărtășesc cu dumneavoastră, considerând că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu care oferă răspuns la nevoile și la întrebările noastre. Și aceste trei lucruri importante pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră sunt acestea din versetul 8, 9 și 10 din Cartea Eclesiastul, capitolul 9, aceste cuvinte pe care le-am împărtășit cu dumneavoastră. Aceste cuvinte pe care le-am citit aici. Și primul dintre ele este versetul 8, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu lipsească de pe cap. Ca și puțină introducere, aș vrea să vă spun că aceste cuvinte pe care le citim în Cartea Eclesiastul sunt cuvintele scrise și rămase de la cel mai înțelept om al generației sale și probabil unul dintre cei mai înțelepți, dacă nu cel mai înțelept om care a trăit cândva pe pământ, exceptând, bineînțeles, pe Domnul Iisus Hristos. În cartea aceasta, pe care cercetătorii Bibliei spun că a scris-o undeva la amurgul vieții, el vorbește despre lucrurile importante ale vieții, făcând o retrospectivă și uitându-se înapoi, uitându-se la ce și-a propus în tinerețe, uitându-se la ce a realizat și acum trăgând concluzii. Și unul dintre cuvintele cele mai des folosite în această carte pe care le-o scrie este cuvântul am observat, am văzut, am analizat ce se întâmplă sub soare. Este unul dintre cuvintele care se repetă destul de des, tot ce se întâmplă sub soare, iar alte cuvinte care la fel se repetă sunt cuvintele deșertăciune și goană după vânt. După ce am făcut, după ce am progresat, după ce mi-am propus și am realizat multe lucruri, am tras linie și a spus el, totul este deșertăciune și goană după vânt. În același timp, în cartea aceasta găsim unele cuvinte care ne dau de gândit. Sunt unele cuvinte care ne dăruiesc, dacă nu suntem foarte familiarizați cu Sfânta Scriptură, ne dăruiesc anumite confuzii, ne face să ne tulburăm, pentru că ele nu se aliniază și nu se armonizează cu alte învățături din Sfânta Scriptură. Și citesc câteva dintre ele. Soarta omului și a dobitoacelor este aceeași. Acea soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt, toți aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Parcă ar fi vorbit Darwin. Toate merg la un loc, au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Alte, că cine știe ce este bine pentru om în viață în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă pe care le petrece ca umbră? Cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Și sunt alte și alte cuvinte, dacă dumneavoastră citiți Cartea Eclesiastul, o să vedeți că sunt anumite lucruri care vă trezesc așa cumva confuzie în minte. Nu fi peste măsură de rău și nu fi fără minte. Du-te și mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, că de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Vreau să vă spun că această carte este la fel de inspirată ca și celelalte cărți ale Bibliei. Este la fel de inspirată, dar Dumnezeu, Duhul Sfânt, care a lăsat ca această carte să ajungă până la noi, l-a inspirat pe omul acesta să scrie pentru ca alți oameni să nu aibă nebunia pe care a avut-o el, deși a fost foarte înțelept și anume, să știe ce este înțelepciunea, dar în același timp să dorească, să guste sau să se bucure de viață la maxim, făcând toate lucrurile posibile. Cuvântul Domnului pentru el a fost unul curat, au fost niște promisiuni extraordinare. Dar spune Sfânta Scriptură în 1 Împărați, capitolul 11, înțelepciunea și-a păstrat-o, dar pentru că inima lui a fost abătută de la Dumnezeu de marele număr de soții pe care le-a avut, a ajuns ca să vorbească în mod confuz despre lucrurile vieții. După aceea, el spune lucrurile acestea foarte ciudate pe care le-am citit, câteva dintre ele, dar în același timp revine și încheie el această carte a înțelepciunii, o încheie parcă totuși revenindu-și din starea de confuzie și de tulburare și de zăpăceală pe care i-a adus-o așa devierea de la Dumnezeu, le încheie cu cuvintele: să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Aceasta este concluzia pe care l-a făcut-o. Dragii mei, de la el încoace, alți și alți oameni care nu au avut poate posibilitățile lui, au vrut ca să se bucure de viață și să-și trăiască viața în plin. Și concluziile pe care le-au tras cei mai mulți oameni, făcând lucrurile pe care le-a făcut Solomon, au fost aceleași lucruri. Totul este deșertăciune și goană după vânt. M-am uitat la lucrurile pe care mi le-am făcut și m-am uitat la truda cu care mi le-am făcut. Și m-am gândit, s-a meritat oare? S-a meritat oare? Se merită oare? Dar acum cuvintele acestea pe care le-am citit sunt câteva cuvinte de data aceasta, parcă în starea lui de iarăși de normalitate. Și el vorbește și ne spune trei lucruri importante ale vieții pe care trebuie să punem accent. I-a învățat pe oamenii din vremii sale și ne învață și pe noi astăzi. Și primul dintre ele este acesta: fii curat în tot timpul. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Aceste lucruri le putem să le luăm în două înțelesuri, într-un înțeles literal și într-un înțeles simbolic. Chiar literal se poate vorbi despre faptul de a fi tot timpul curat, de a te bucura de fiecare zi, ca și cum ar fi o zi onomastică. În general, oamenii din vremea lui Solomon erau oameni sărmani, erau oameni săraci și se îmbrăcau cu hainele care le aveau. Și el vorbește aici așa: îmbracă-te cumva sau trăiește așa viața ca și cum fiecare zi ar fi o zi de sărbătoare. Ei foloseau atunci hainele albe la diferite ceremonii și foloseau un de lemnul, care era un preparat din ulei de măsline, îl foloseau în scopul pentru gătit, pentru uns și pentru iluminat. Dar mai mult decât lucrurile acestea literale, el vorbește în mod simbolic și vorbește așa: hainele să-ți fie albe în orice vreme și ulei unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap, în înțelesul simbolic se referă la mântuirea și viața curată pe care orice om este dator să o trăiască înaintea lui Dumnezeu. Mântuirea și viața curată. Și este scris în cuvântul lui Dumnezeu, o să citesc câteva paragrafe din Biblie, care o să sublinieze și mai mult cuvintele pe care le-am spus mai înainte și să argumenteze cuvintele acestea. Isaia, capitolul 61, cu versetul 10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. De asemenea, în cartea Revelației, în cartea Apocalipsa, la capitolul 3, de la versetul 4 și 5 găsim scrise cuvintele următoare: totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Este vorba de haina mântuirii, despre haina omului nou. El vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Concordă pasajul acesta cu cântecul pe care tinerii l-au cântat mai înainte. De asemenea, tot Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 18, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Și de asemenea, tot în cartea Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 15, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Și tot Apocalipsa, capitolul 21-22, cu versetul 14, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Solomon Are momente în care spune, cine știe dacă mi-ajută la ceva că am fost atât de înțelept vis-a-vis de cel care a murit ca un nebun. Cine știe dacă mi-ajută lucrul acesta? Cine știe, spune el, dacă suflarea omului se duce în sus sau suflarea dobitocului? Aceea soarte au toți. Și parcă se trezește. Spune, nu, am vorbit prostii. Am vorbit confuz acum. Din tulburare am vorbit așa. Și acum vine și spune, un important lucru din viață este să fii curat în tot timpul. Să vii la mântuire la Domnul. Să vii să fii mântuit de Domnul. Și Domnul, după ce te îmbracă cu haina aceasta, să o păstrezi curat. Și de asemenea, când Domnul îți unge capul cu un de lemn, important este niciodată să nu-ți lipsească un de lemnul de pe cap. În înțeles, un de lemnul acesta fiind Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fiind Duhul Sfânt, așa cum citim în cuvântul Domnului, în 1 Ioan capitolul 2, versetul 20 și versetul 27. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Și de asemenea, versetul 27, că despre voi ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Vine omul lui Dumnezeu și spune, important lucru pentru generația mea și pentru toate generațiile este să fie oameni mântuiți, să-și păstreze curate hainele mântuirii și să nu le lipsească niciodată un de lemnul de pe cap. Credeți că este de actualitate îndemnul acesta? Credeți că aceste cuvinte sunt de actualitate? Vreau să vă spun, dragii mei, aceste cuvinte sunt de deplină actualitate. Am citit aceste cuvinte pentru că am vrut ca să-mi îmbucur inima, pentru că imediat cuvintele care urmează este gustă viața cu nevasta pe care o iubești sau după o altă traducere, bucură-te de viață cu nevasta pe care o iubești. Și vreau să vă spun că zilele acestea așa de mâhnit am fost și chiar m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu vei hotărâ ca să mor, dacă Tu vei hotărâi ca să plec din lumea aceasta, vreau să spun că nu o să regret nimic. Abia aștept să plec, că parcă m-am săturat de aici. Aici nu-i casa mea. Și vezi, zice, ce pesimism a venit peste tine? Hai să vă spun de la ce lucruri, unul dintre ele numai. Citeam zilele acestea un articol într-un ziar că în Anglia doi copii minori au fost luați de la bunicii lor și dați în adopție unui cuplu de homosexuali. Doi bunici, bătrânul de 56 de ani, bătrân relativ, pentru că la 56 de ani nu este în vârstă, un bărbat de 56 de ani și o soție a lui de 49 de ani, le-au murit și băiatul și nora. Au murit amândoi și au rămas doi copii minori. Și oamenii aceștia au spus, nicio problemă, ține noi și îngrijim noi pe copiii aceștia. Și au venit oamenii de la asistență socială și au spus, nu, voi nu sunteți în stare să îngrijiți pe copiii aceștia, îi luăm de la voi și voi dăm unui cuplu de homosexual să-i crească. Ăia o să-i educe. Și oamenii aceștia au spus, nu, noi putem ca să-i îngrijim. Și au spus, nu, dacă vă opuneți, îi luăm și niciodată nu mai aveți dreptul să-i vedeți. Dar dacă consimțiți și dați înscris lucrul acesta, atunci o să aveți voie din când în când să-i vizitați. Și atunci așa, vă spuneam, acestea și încă altele lucruri din țările acestea zise creștine. Pot să vă mai spun încă câteva lucruri ce am citit despre America. America care se duce cu viteza fulgerului spre fund, spre topogan. Oameni care l-au ales pe un președinte și știu cum este poreclit, îi spun Mesia acum. Se adună oamenii și l-aclamă ca pe Ceaușescu în trecut. Și un om care este comunist în convingeri, un om care este liberal în teologie, un om care a chemat un episcop homosexual ca să-i țină slujba de investitură și ca să fie cât de cât așa să scoată ochii creștinilor, l-a invitat și pe Rick Warren ca să țină rugăciunea de investitură, omul acesta este privit ca Mesia și o națiune întreagă este orbită de promisiunea lui. Îi spun Mesia, păi când va veni anticristul cu atâta repeziciune, cu atâta repreziciune îl vor primi. Și citesc aici cuvintele acestea și am zis, pentru zilele acestea, pentru vremea aceasta pe care o trăim, a ajuns în Anglia, țară care a trimis misionari, Bibliile acestea au fost tipărite în Anglia, a ajuns ca să fie sediul și să fie capitala europeană a vrăjitoriei. A ajuns Anglia, o țară care a trimis misionari ca să facă lucruri de genul acesta care le făceau numai rușii în trecut. Pe timpul lui Stalin, de la credincioși se luau copiii care erau învățați că există Dumnezeu și erau instruiți în în tabere ateiste și numele sau pe părinți ca să vadă acolo. Și întreg Occidentul și întreaga lume civilizată era oripilată. Cum se poate așa ceva? Nu sunt minciuni relatările acestea. Nu se poate cineva. Și uite, se întâmplă acolo lucruri de genul acesta. Și o să vină și pe aici. O să vină, pentru că poporul român este un popor naiv cu n mare, este un popor credul cu c mare, este un popor care este gata să adopte toate prostiile care vin din Occident, este gata ca să-și lepede ultima brumă de bun simț, ultima brumă de credință. În privința aceasta aș dori să ne rugăm pentru Biserica Ortodoxă, care are un cuvânt puternic de spus aici. Și mă bucur pentru că este o biserică conservatoare, chiar dacă are anumite linii cu care poate nu suntem de acord, dar în ceea ce privește lucrurile de curăție, lucrurile de mântuire, are o linie bună și Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să le dăruiască lumină și mai multă în continuare. Hainele să-ți fie albe în orice vreme. Când auzi lucruri de genul acesta întâmplându-se, nu-ți vine să pleci acasă? Nu-ți vine să zici, Doamne Dumnezeule, când mă vei chemea, o să mă duc cu bucurie că aici nu-i casa mea. Aici e un azil de nebuni. Aici e un azil de nebuni în lumea aceasta. Aici nu-i casa noastră. Casa noastră este acolo. Noi suntem cetățeni împreună cu sfinții, oamenii din casa lui Dumnezeu. Dar ca să avem parte de mântuirea aceea, trebuie să ne întâlnim cu Mântuitorul aici. Trebuie să fim îmbrăcați cu haine albe și trebuie un de lemn să nu le lipsească de pe cap. Trebuie paharul nostru să fie plin și să dea peste el. Trebuie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se coboare peste noi și din inima noastră să curgă râuri de apă vie. Măriți să fie numele Domnului! Măriți să fie Domnul! Trăim vremurile acestea, trăim zilele acestea acum și crede aceea că este așa de important, când auzim vești de genul acesta, să ne păstrăm hainele curate, să ne păstrăm ungerea Duhului Sfânt, să nu ne batem joc de ea, să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ungerea aceasta, unde lemnul acesta, se referă și la dragostea frățească și în vremurile acestea pe care o trăim, să accentuăm, să subliniem, să îngroșem, să luptăm mult pentru dragostea frățească, să ne iubim unii pe alții cu o dragoste neprefăcută, cum spune în psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, este ca unde lemnul de preț, care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron se coboară pe marginea veșmintelor lui. Ungerea aceasta, un de lemnul acesta care nu trebuie să ne lipsească de pe cap, este dragostea pe care trebuie să o avem pentru frații noștri. Este dragostea pe care să ne-o arătăm pentru aceia care au aceeași idealul ca și noi, pentru aceia care au hainele albe ca și noi, pentru aceia care au ținta către Canaanul Ceresc. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Să îngroșem legăturile acestea dintre noi, să ne zidim înaintea Domnului și în același timp se referă și la prosperitatea pe care Dumnezeu poate să o dăruiască fiecăruia, o prosperitate spirituală în primul rând și după aceea materială, așa cum citim în Deuteronom, capitolul 32, cu versetul 13. Al doilea lucru pe care îl sublinează omul înțelept Solomon și pe care aș dori să-l subliniez și eu în continuare este versetul următor, versetul 9. Gustă viața cu nevastă pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșerte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Al doilea lucru, și vă spuneam o altă traducere, aici spune gustă viața cu nevasta, o altă traducere este bucură-te în viață cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale sub soare. Dumnezeu ne-a dăruit viață biologică și Dumnezeu ne-a dat și viață nouă. Chemându-ne la viață, lăsând pe Duhul Sfânt să ne prelucreze inima și dăruindu-ne viața aceasta. Dar în același timp, vedem pe omul acesta înțelept, cum vă spuneam și cu alte ocazii și cu dumneavoastră știți lucrul acesta, a avut sute de neveste și de concubine. Lunile lui de miere parcă nu se terminau. În fiecare an avea câteva luni de miere. Și se uită bătrân în urmă și nu zice, gustă viața cu nevestele tale. Și-o da seama și vreau să subliniez și eu acum, un om în viață nu poate să iubească decât o singură persoană în mod intim. Alelalte sunt așa, aventuri. O singură persoană și spune el, gustă viața, bucură-te de viață cu nevasta tinereții tale, cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșerte. Vreau să vă spun și eu în zilele acestea, când auzim și atâtea vești ciudate de genul acesta, din toate urăciunile acestea, să putem să ne bucurăm de lucrurile acestea, să ne putem bucura de soțul nostru, să ne bucurăm, putem bucura de soția noastră, să ne putem bucura împreună cu familia noastră, să prețuim fiecare clipă petrecută împreună, să putem să prețuim fiecare ceas, fiecare minut petrecut împreună, că sunt atâția care ar da. Mă gândesc cu groază la copiii aceia. Cum? La cine vor spune mamă și la cine vor spune tată? La cine vor spune mamă și la cine vor spune tată? Ba mai mult s-a discutat în Parlamentul Angliei, care este unul dintre cele mai conservatoare, ca să se scoată denumirea de mamă și tată și să se spune numai părinți. Să nu se mai spună mamă și tată, pentru că nu se știe în cuplurile astea care e mama și care e tata, și să se spune numai părinți. Și atunci mă întorc din nou să ne bucurăm de ceea ce avem. Să ne putem bucura de ceea ce avem. Să ne putem bucura de copiii noștri, să putem să învățăm că există mamă și că există tată și că acela care locuiește în ceruri este Tatăl nostru din ceruri, care are plăcere să ne dea împărăția. El este Dumnezeul atotputernic, El este Dumnezeul care ne iubește, este Dumnezeul care și-a dat viața pentru noi. De aceea să fim oameni înțeleți în vremea aceasta și să putem să eliminăm toți factorii care ucid bucuria, să putem să eliminăm toți hoții bucuriei, că și așa bucuria este atâta de redusă, că și așa parcă este împletită cu multă durere, că parcă veștile acestea ne aduc amărăciune, dar atunci să putem să eliminăm măcar lucrurile care putem, îngrijorările, stresul, comparațiile, competiția, răutățile, neajunsurile, ironizările, înțepăturile. De câte ori stăm bosunflați și suntem supărați? Pentru că ne-o zis ceva sau mi s-a părut că o zis ceva. O, aș dori în această după masă Dumnezeu să ne conștientizeze că sunt lucruri mult mai importante decât micile noastre neajunsuri din viață. Sunt lucruri mult mai importante și unul dintre ele este acesta: bucură-te de viață tot timpul. Este parcă paralel și este în aceeași idee cu cuvântul din Noul Testament: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, bucurați-vă. Păi, dar veștile acestea te bucură? Vai, nu te bucură și nu mă bucură deloc. Dar atunci să ne întoarcem la lucrurile care produc bucurie. Să ne întoarcem la lucrurile care produc satisfacție și pe aceștia să le îngroșăm. Că spune omului Dumnezeu, omul înțelept aici, spune că aceasta ți este partea ta în viață. Și vreau să vă spun despre patru lucruri care sunt partea noastră în viață. Numai patru lucruri le-am găsit în Biblie, că sunt partea noastră. Și atunci să ne luăm partea aceasta, celelalte părți, celelalte să le lăsăm altora. Și spune cuvântul Domnului aici, chiar versetul acesta care am citit, primul lucru care este partea noastră în această viață este bucuria din familie. Asta e partea ta din viață. Viața este crudă, viața este aspră, viața este grea, viața este o junglă, dar printre ea avem o bucurie din familie, datorită soțului, datorită soției, datorită copiilor. Spune, aceasta e partea ta, bucură-te de familia care o ai. După aceea, în Luca, la capitolul 10, cu versetul 42, al doilea lucru care trebuie să fie partea noastră în viață este cuvântul pe care l-a spus gura Mântuitorului altădată. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua. Care a fost partea aceea? Să stai la picioarele Domnului. Să stai la picioarele Domnului. Este important să lucri. Dar este mai important să stai la picioarele Domnului. Că toate trec. Unde? Ce-a rămas de templul lui Solomon? Ce-a rămas de iazurile care le-au făcut? Ce-a rămas de templele pe care le-au făcut? Ce-a rămas de vilele pe care le-au făcut la toate nevestele și concubinele lui? Praful și pulberea s-a ales. Praful și pulberea. Dar spune el aici, uite, avem și noi mică parte din viață. Bucură-te de nevasta ta, nu de ele alte. De nevasta ta, bucură-te de bărbatul tău, bucură-te de copiii tăi. Asta e partea ta. Al doilea, gura Mântuitorului a spus, Maria și-a ales partea cea bună. În vremea aceasta să fim niște oameni ascultători la pătrat, ascultători la cub, să fim niște oameni care să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Ați citit în zilele acestea din Evanghelia după Marcu? Sau Luca? Eu mi-am pierdut șirul că i-am luat-o un pic înainte și am zis oare să revin în urmă, o să citesc din Vechiul Testament, că nu vreau să iau înainte cu că îmi pierd șirul și să mergem așa cu turma, cu toții. Așa, Evanghelia după Luca. Ne bucură cuvintele Domnului. Doamne, ajută-ne să le punem și în practică. Aceasta e partea noastră. După aceea, psalmistul spune în psalmul 16 cu versetul 5, Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. În viața aceasta, important este să ne luăm partea de bucurie din familie, este important să ne luăm partea de bucurie din ascultarea de Domnul, dar este important decât, mai mult decât toate, Domnul să fie partea noastră. Adică să ne bucurăm de El mai mult decât de binecuvântările pe care le poate da El. Să ne bucurăm de relația cu El, să ne bucurăm că îi spunem Tată, să ne bucurăm că îi vorbim și că ne vorbește, că El este partea noastră de moștenire. Măriți să fie numele Domnului. Și după aceea, mai este o parte pe care trebuie să o luăm, este în Filipeni, capitolul 1, cu versetul 5, spune omului Dumnezeu despre partea pe care o avem și la Evanghelie. Și la Evanghelie avem o parte. Și în Filipeni, capitolul 1, cu versetul 5, spune, în 4 și 5, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Pentru partea pe care o luați. Noi ne-am luat partea la Evanghelie. O să se vadă în zilele acestea. Și dacă încă nu ne-am luat-o, hai să ne-o luăm începând din seara aceasta. Să ne luăm partea la Evanghelie. Ce? Rugându-ne stăruitor, cu lacrimi, așa cum am auzit, cu zile de post înaintea Domnului, gemând înaintea Domnului, Doamne Dumnezeule, fie anul acesta un an de îndurare, pentru soțul, pentru soția, pentru copilul meu, pentru familia mea, Doamne, fie anul acesta anul de îndurare, să ne luăm partea de la Evanghelie prin rugăciune, prin invitații, prin susținerea tinerilor cu revista Aproape de Cer și prin alte moduri, prin mărturisirea cu gura ori și unde și oricui. Că avem un Dumnezeu care este partea noastră de moștenire, un Dumnezeu care ne-a îmbrăcat cu haine albe, un Dumnezeu care ne-a spus, nu vă legați inima de pământ, nu vă legați inima de pământul acesta blestemat, că voi sunteți cetățeni împreună cu sfinții, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, eu v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doresc încă o dată să spun, omului Dumnezeu spune, bucură-te de viață, gustă viața cu nevasta, dar cum? Luându-ți partea din viață. Acum celelalte cum? Bogățirile, celelalte cu lăudăroșenile, celelalte cu ambițiile, celelalte cu răzbunările, celelalte cu alții și cu alte. Părțile astea să le lăsăm la alții. Dar noi să luăm pe Domnul partea noastră de moștenire, să ne bucurăm de ceea ce ne-a binecuvântat Dumnezeu, să ne bucurăm de auzirea cuvintelor Lui și să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și al treilea lucru important pe care omul acesta îl sublinează, spune, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință și nici înțelepciune. Al treilea lucru este acesta, lucrează cu toată puterea ta. Este o metaforă aici, spun lucrul acesta, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Că nu mâna găsește ce să facă, ci creierul găsește ce să facă, doar mâna este organul care efectiv lucrează. Și când se vorbește despre mână, în mod simbolic, în general, se referă la lucru, când se vorbește de picioare, se referă la umblet. Și acum înțelesul este acesta, lucrează cu toată puterea ta. Se referă, deci, la munca pe care trebuie să o facem. Tot ce găsește mâna ta să facă, bun, fă cu toată puterea ta. Tot ce găsește mintea ta luminată de Duhul Sfânt, mintea ta înnoită de Duhul Sfânt, să lucreze, aceasta să lucreze cu toată inima. De aceea, ce găsește mâna noastră să facă în zilele acestea? Haideți să citesc câteva lucruri. Ce-o găsi mâna lui Solomon în tinerețe să lucreze? Asta o găsi mâna lui atunci. Și citesc din Eclesiastul, capitolul 2, cu începerea de la versetul 4, câteva lucruri. Am făcut lucruri mari. Asta o găsim la lui să facă. Mi-am zidit case și mi-am zidit vii. Parcă vorbește de anul 2008. Mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditor. Parcă vorbește Becali. Mi-am făcut iazuri ca să o dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat rob și roabe. Aici am putut să spunem salariați sau angajați. Am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur. Ăsta care să fie? Țiriac, nu știu care. Unul dintre ăștia. Bogății ca de împărați și țări. Deci mai mult ca ăștia. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Asta o găsim mâna lui să facă. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea. Asta e a cincea parte. Nu alea patru pe care le-am amintit mai înainte. Aceasta mi-a fost partea mea în toată ostenea mea. Și acum. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nimic nu este trainic sub soare. Deci, acum el a tras linie și acum aș dori noi să învățăm tot ce găsește mâna ta să facă, diferit de ce a făcut Solomon. Că el a făcut lucruri mari și o tras linie și a spus că e deșertăciune și goană după vânt. Atunci, înțelesul cuvântului este tot ce găsește mâna ta bun să facă, tot ce găsește mâna ta trainic să facă, tot ce găsește mintea ta luminată de Duhul Sfânt trainic să facă. Și ceea ce testează ceea ce este trainic, ceea ce este valoros, sunt cuvintele de final. În locuința morților în care mergi, spune, nu este nici lucrare, nici schibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Deci dacă acolo nu este, trebuie să le avem aici. Aici trebuie să le găsim lucrurile acestea. Și atunci sugerez eu acum, din partea cuvântului lui Dumnezeu, lucrează pentru Dumnezeu cu toată puterea ta, potrivit darului și nevoilor lucrării. Și subliniez încă o dată, lucrează cu toată inima ta pentru Dumnezeu, lucrează cu toată puterea ta pentru Dumnezeu, potrivit darului pe care îl ai și potrivit nevoilor lucrării. Și este foarte important lucrul acesta, să lucrăm pentru Dumnezeu și să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Că El toate le-a făcut ăsta, dar fără Dumnezeu. Singura muncă în care a fost implicat și Dumnezeu a fost templul. Acolo l-a implicat și pe Dumnezeu. Dar în celelalte Dumnezeu n-a fost implicat. Și dacă n-a fost implicat, a spus că sunt deșertăciune și goană după vânt. De aceea spun în această după masă, apropiindu-ne de final, dragii mei frați și surori în Domnul Iisus Hristos, lucrați cu toată inima ca pentru Domnul. Tot ce găsește mintea voastră luminată de Duhul Sfânt să faceți, faceți cu toată puterea ta. David, tot ce găsește mintea ta și mâna ta să facă pentru cor și pentru fanfară, fă din toată inima ta. Amin? Nicu, pentru tineri, tot ce găsește mintea ta, frații care predică, frații care cântă, tot ce găsește mâna voastră, să faceți ca pentru Domnul. Beni, ai pe inimă lucrarea să faci cu familiile și cu bărbații. Tot ce găsește mâna ta să facă și mintea ta, fă cu toată inima ta. Că în locuința morților, nu mai sunt lucrurile acestea, aici sunt. Deci dacă le găsim aici că sunt bune, ăstea nu sunt deșertăciune și goane după vânt. Când investi pe alții, când implici pe alții în slujire, când slujești altora, asta nu-i deșertăciune și goană după vânt. Ce este scris în Sfânta Scriptură, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Eu vă zidesc pe voi. Și voi mă zidiți pe mine, eu vă hrănesc pe voi și voi mă hrăniți pe mine, eu mă rog pentru voi și voi vă rugați pentru mine. Și în toate acestea creștem împreună ca să fim un templu pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dar găsește mintea noastră să facem așa? Găsește mâna noastră sau ne dezamăgim așa de repede? Toate acestelalte pe care le-am citit aici, că le-a făcut Eclesiastul, rămân aici pe pământ, sunt destinate focului. Dar dacă găsește mintea să ne implicăm cu toată inima, și acesta este un îndemn de la cuvântul lui Dumnezeu, atunci să facem lucrurile acestea, chiar și pentru noi, dar prioritate să aibă Dumnezeu. Tot ce găsește mâna ta să faci pentru Dumnezeu, fă cu toată inima ta. Și în același timp, și pentru noi, tot ce găsește mâna ta să faci pentru casa ta, pentru familia ta, fă, dar cinstit, dar corect, dar onest. Dar în așa fel ca oamenii în ziua cercetării să-L slăvească pe Dumnezeu, dar prioritate să fie la început Dumnezeu. El pe primul loc, Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. A fost un om al lui Dumnezeu care a fost chemat să facă cu toată mintea, cu toată inima, o arcă ca să-și scape chivotul, să-și scape casa. Cum a lucrat Noe acolo? Păi a lucrat cu simț de răspundere. Păi a lucrat ca pentru el și ca pentru Dumnezeu. Că de calitatea lucrării lui depindea viața lui. Puteau unii să vină, băi, tai ca Noe, măi, moș Noe, mă. În mijlocul uscatului o corabie. Dar ce-o călăfătuiești atâta? Dar ce-o izolezi atâta? Poți să vină un potom nimicitor, apă de sus și apă de jos. Băi, omule, fii cu minte, mă. Asta va pluti să zici că vine așa. Dar ce atâta lucru? Nu, ăsta a lucrat 100 de ani și a făcut-o așa, lucru de calitate. O găsit mâna lui să lucreze la îndemnul lui Dumnezeu și a lucrat așa cu toată răspunderea, cu spirit de răspundere a lucrat. Că depindea salvarea lui de aceasta. Și Lot, câteva generații mai târziu, o găsit să facă ceva cu mâna lui. Și de lucrările lui Lot s-a ales, nu praful, s-a ales cenușa și focul, iar de lucrarea lui Noe a fost întemeitorul unei noi rase. Dragii mei, închei cu gândurile acestea de final. În vremea aceasta, tulbure, în vremea aceasta de prăbușire a valorilor morale, în vremea aceasta când vine prăpădenia de unde nu ne așteptăm, când vine prigoana de unde nu ne așteptăm, în vremea aceasta să putem să fim oameni care să aibă întotdeauna hainele albe și să nu le lipsească unde lemnul de pe cap. În vremea aceasta să ne putem bucura de bucuriile mici, dar să facem din ele festinuri, să facem din ele bucurii mari. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurma. Și apoi te bucuri de o ciorbă de fasole cu ceapă roșie. Cade nu știu ce somon și cu... Am fost și eu odată cu cineva și am văzut, am tot auzit și eu de somon și măi, odată m-a invitat cineva și a zis, poți să mănânci, să comanzi ce vrei? Și am zis, vreau somon, domnule, vreau grătar de somon, că n-am mâncat în viața mea. Vreau să vă spun că o tocană a fost mai bună ca somon, făcută de nevastă mea. Vreau să vă spun că o ciorbă de asta de care vă spusei înainte a fost mai bună. Când e pace și când e liniște și când e bucurie. Să ne bucurăm de lucrurile acestea, că toate trec. Și în același timp, pentru lucrarea lui Dumnezeu, tot ce mintea călăuzită de Duhul Sfânt, tot ce găsește mâna ta fă cu toată puterea, că, dar cu toată puterea, având în vedere lucrurile acestea, chibzuială, știință sau cunoștință și înțelepciune. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, doresc ca Dumnezeu să ne întărească în credință, doresc ca Dumnezeu să-și proslăvească numele și în zilele acestea să ne putem păstra mintea întreagă, să ne putem păstra inima întreagă, să ne putem păstra familiile întregi, pe noi înșine, pentru Dumnezeu. A Lui să fie toată slava și gloria în veci. Amin.